Euskadi Irratia.
9:29 gizarte ekimeneko ikastetxeek duten lan gatazkaren arira, behin baino gehiagotan entzun da ikastolen elkartea eta lab sindikatua gai izan zirela lan hitzarmena adosteko, kasu honetan finantzaketaren zati bat Jaurlaritzatik jasotzen badute ere. Nahi genuen gaur goizean Jose Luis Zuki elkarteko zuzendari nagusiari galdetu. Zukia jauna egunon, eh?
Bai, egunon.
Asteko azken bolada honetan entzun ditugunean bai Kristau Eskola bai ikastolen lan hitzarmenak parekatzen bat ote datorren ikastolen elkartea irakurketa horrekin.
Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman bat dizkegu Euskadi Irratiari, egia da, azken bolada honetan askotan aitu dugu konparatzea bi lan hitzarmen horiek, baina zoritzarrez guri bintzat inork ez digu galdetu zuek zeate lehenengo, eta aldortatik eskerrak eman bat dizkizuegu. Hortik abiatuta, sesan bordegu, lan hitzarmen berdina diela? Ez. Garbi dago ez, bi lan hitzarmen berdin ez daude. Danak ezberdina die, badaude gauzak berdina dienak, eta badaude beste gauza batzuk ezberdinak dienak. Uh-huh. Berdina zintzu die gutxura bera. Berdina soldatak gutxura bera, soldaten igoera, antzekoa die, bat azein bestea.
Irakasleentzako soldata igoera, lan hitzarmen batek, Kristau Eskolarenak eta ikastolen elkartearenak, bera da.
Bai, bai. Aldortatik, gutxura bera, 2018 1,63 izan zen igoera, eta 2019 2,25, bai kategoria guztientzat, bai ordainketa eskuordetuan dauden langileentzat, bai beste gainontzeko langile guztientzat. Hor diferentzia dago, gu bakarrik eskaini degula 2018 eta 2019 eta ez degula lotzen urrengo urtetan ze soldata izango dan, ez degu lotzen administrazioaren finantziazioari, bezik eta, usten dugu, aparte hori, nola juten dien gauzak, ez? Baina hori esan da ere, bai esan behar dugu, gure ustez bentsat, lan hitzarmen batek, komponente asko duzkela. Eta azkenean, reflekatzen duela, markatzen duela, talde batek, kaso hontan, ikastolok, dauzkagun irizpideak, helburuak, nundik noa dihoazten, ez? Eta nik horiek hiru ataletan jarriko nituzke. Lehenengoa eta guretzako oso importantea da egonkortasuna. Ikastoletako langile, irakasleen egonkortasuna. Ja, 1985 Jaurlaritzak sinatu nahi izan zuen gurekin, Centros en Crisis deituriko akordioa, guk ezetz esan genuen, eta zergatik esaten genuen ezetz. Ba, akordio horrekin azkenean egiten zena zen diru bat jartzen zala jendea kaleratu ahal izateko. Jendea soberakina zeonen, azkenean diru bat jartzen zen, kaleratzen zen jendea, eta gero aukera balin batzuken, zerrenda batzuk bazerean, eta bar, baino oinarrizko ideia hori izan. Garai hartan ikastolentzako oso araigo horra zen, gaur egun bezala jaiotze tasa jetxiera nabarmen zegoen, eta baita ere, 1983ko prozesotik publifikazio zalata, ahul geunden, baino erabaki genuen guretzako askoz importanteagoa zala dirua baino jendearen
gure
langileen egonkortasuna mantentzea. Eta jarri genuen, egin genuen sare bat darun artean, ikastola guztien artean, eta nunbaiten langile bat sobratzen balin bazan, beste batean birkolokatzen zen. Ola egon geha 20 urtetan, gure zailtasunekin, gure eukideu, gora beak, normala dan bezala, 20 urtetan denetio gertatzen da, baino arro esan dezakegu gure ikastoletan inor ez dala izan kaleratuta bagela bat galdu dalako, ez? Eta hori, guretzako oinarrizkoa da, bai lehen eta bai momentu honetan ere, gauza berdina gertatu leikena, azkenean. Orrun guretzako hori da puntu bat oso importantea. Bestea da baita ere ordu totalak eta ordu lektiboen banaketa, eta, gero nahi balimazu izango dugu pixkat gehiago horretaz, baino guk nahiko garbi daukagu ordu totala, irakasle batek sartzen dituen ordu asko izan behar dela, eta de hecho gure lan hitzarmenean ordu gehien markatzen duen lan hitzarmena, baino ordu lektiboak, alegia zuzenean ikasleekin klasek ematen dauden orduk gutxigo izan bardiela. Eta, ba, bueno, etorkizun begira eta gaur egun sistema pedagogiko berriek esaten duen bezala, langileek, irakasleek ordu gehiago sartu behar dituzte proiektuk egiten, ikasleen jarraipen zuzena egiten, bueno, ba, pixkat, filosofia horren barrun, beti saiatu gea, eta aldeotatik ezberdintasun bat badago ere, ba, ordu lektiboiek kentzen, ez? Eta, bueno, pues, adibidez, tutorek momentu honetan, ba, gure lan itzarmenean ordu lektibo bat gutxigo dauke, beste lan itzarmenetan daukena da gehi ordaintzen zaiena. Bueno, aukera bada.
Esan nahi zu, Kristau Eskolaren aldean, tutoritza orduak, esate baterako, ordu bete gutxiago direla ikastoletan.
Bai, ez tutoritza orduak berdina dira, ordu lektiboak. Tutore, oixe, tutoreak dauke ordu lektibo bat gutxigo, zergatik, ba, gure ustez tutoretza dala oinarrizko lan bat, eta langile hoiei, irakasle hoiei, nolabait lehentasuna bat eman mazai, ez? Beste lan itzarmenetan egiten dena da, diru bat ordaindu tutorei, diru gehigarri bat. Bueno, pues, bakoitzak ikusten du nola dan, nun dagoen bere lehentasuna, baina gurea hori da, ez? Eta beste aldetik ere, beste hirugarren bat, esango genuke, kategoria bajuenetan hobekuntzak. Aldala, bueno, hobekuntzak gero eta gehiago eman, eta adibidez lan itzarmen honetan, guretzako klabi izan da, 0-3 etapan, ezitzaile laguntzaile, badiela kategoria txikiena duten langileek, nolabait kategoria hori desagertu arazin dugu, eta horre jarri dugu epetxo bat, bir urteko epea, nolabait langile guzti horiek, bueno, bir nolabait formatu, beste kategoria bat eman, eta nolabait horiek, pixkat, gora gojun, ez? Bueno, diela igual txikikerik, baina azkenean gauzak egiten dutena nolabait todo bat.
Itzarmenak diferente izatea, hortaz. Horia, horia. Jaurlaritzatik jasotzen duzuen laguntzaz gainera, aurrak ikastoletan dituzten gurasoek kuota handiagoak ordaindu beharko dituzte lan hitzarmen berriko hobekuntzak ordaindu alizateko?
Ez, a ber, momentu honetan guk esfuerza handiena 2009 urtean ingenuen, garai hartan gorratzen bazeate, ba, bueno, ba, soldaten jetxiera egon zan eta gure finantziazioare gor jetxi zan, guk ere jetxi bar izan genuen, baina bueno, ez neurri berdinean, eta hor egin genuen esfuerzo haundia. Momentu honetan, bueno, guain arte aipatu ditugun gauza hauengatik, badago esfuerzo bat, batez ere 0-3 etapan bai garbi dago, baina ez dauke eragin haundierik gure gurasoen kotetan.
Jaurlaritzako hezkuntza sailak, gizarte ekimeneko ikastetxetako gatazka honetan barrena egin izan dituen hainbat adierazpen mingarritz zat jo izan dituzue. Zehazki zeintzuk edo zer?
A ber, mingarrik esaten genuen, ze eskuntza saiak, esaten zuen, bueno, ezue, guk ere eukideu gatazka bat, gauratu, guen dela urte bete, gatazka bat zegoela sare publikoan, eta gu eseri gea eta konpondu gea. Eta esaten duzu, hombre, bai, ados, eta orain behar die gauzak, efectivamente, eseri eta itzegin, baino ez du esaten, edo ez zuen esaten, akordio hori egiteko, gero, bintzat beraiek esan da, emandako datuak, hori bideratzeko 40 milioi euroko partida bueno, jarri dutela mai gainen, ez? Orduan, claro, esan duzu, vale, ni 40 milioi eurokin egin dezaket, ez bat dauzket 40 milioi euroiek beste gauza batzuk eskaini beharko ditut, eta deslogo ez da erresa akordio bat egitea. Jakinda eta dos egonda, eseri berdala, akordio egin behar dila, bakoitzak jakin behar duela ze aukera dauzken, eta bizkat, ez da larresa. Hau guk sinatu dugu, guen dela hilabete, baino egia da urte terriko negoziazioa jundala. Eta ba, guantxe bertan ere, Nafarroko ikastoletan ere, ba, antzeko lan hitzarmena sinatu da, eta horiek demora gehiago dio, bi urte dira, hitz egiten, saiatzen, bueno, ez diela larresak, gauzak egin behar dila, baino esaten detena, ezin dezu esan, bueno, eseri eta konpondu, ez baldin badezu laguntzen. Eta gaina hori deklarazio horiek egin zienen justo aurrekontu aurkeztuta ziren, eta bueno, pues, esagutzen genituen zintzen 2019-erako proposamena, eta bueno, bazerean punto pare bat oso mingarria guretzako, ez? Etorkinen kasotan adibidez, pues, bueno, pues, jende guztiak etorkinak eta ikastetxe guztik hartu behar dutela eta bar, eta sare konzertaturako zegoen partida 120 jetxiera zeuken. Edo 0-3 finantziazioan, jakin da, pues, guain dio gaudela 2002 kalkulatutako moduluak ez diela ordaintzen, pues, guain dio jetxiera zeuken baita, ez? Ez, hombre, pues, pues ez da de recibo esango nuke holako egoera baten hori hola botatzea, jakinda ere, eta beti esaten dut bi gauza bat hori metodologia hori izan behar dela, eta beste aldetik ere guk garbi daukagu ez tegula nahi hezkuntza saila gure lan hitzarmeneko mailan negoziatzen egotea. Lehentasunak guk jarriko ditugu eta hori marko dugu, ez?
Horren, eztabaida honek pixka bat kontzertazio eredua bera auzitan jarri du. Ze aldaketa egin nahiko zenituzkete ikastolok gaur egungo finantzak eta ereduaren inguruan?
Bueno, aldaketa asko nahiko genituzke egin. Datu bat bai esan behar degula, ez, eta ez da guk esaten duguna, bizik eta eskola kontseilu beak esaten duena, beak esaten du sare kontzertatuak bere finantziazioaren 176% jasotzen duela, eta hori hor dago. Gure proposamena oso laburbilduz, oso arrasa da. Alde batetik esaten dugu, bueno, aztertu dezagun zein dan ikastetxe baten oinarrizko finantziazio algidea. Bere persiana irigitzeko ze behar duen, oinarrizkoa. Eta hori ez da inzaia, hori jende asko esaten du, no ez gehasiko hori egiten, hori 2009, 2008 markatu, egin zan. Eta bai Jaurlaritza eta bai sare kontzertatutako bueno, sektore guztik, ados geunden, bazerean ez adostasun batzuk, baina ados geunden. Ados geunden, eta hori oinarrizko finantziazio da, eta gero leku ikastetxe ikusi beharko litzake alde batetik bere egoera, bai soziolinguistiko, ekonomiko, laguntza berezibak beharko lituzkela, eta bueno, ba hori nola bideratu, baina izango lirateke ikastetxe eta administrazioaren arteko hitzarmen bat, eta beste aldetik ere hezkuntza sailak jarri beharko lituzke lehentasu batzuk, lan hildo batzuk, eta lan hildo hoiek bideratzeko egiten dien esperientziak, lanak eta bar, hortarako baita ere hitzarmenak egitea. Oinarrizko ideia hori da, guk mantentzen duguna, eta posible, pensatzen duguna, posible dela.
Finantziak eta bera jasoko balitz, arlo publikoko langilek lehiaketa publikoetan bete behar dituzten baldintzen antzekoak onartzeko preste egongo zinatekete ikastoletan?
Nik ez dakit zer dan antzekoak. Nik esaten betena, eta gaina ez da esaten duguna, bezik eta gure lan hitzarmenen hor daudela, guretzako kontratazio importantena da kontratazioen ezaugarriak, alegia. Publicidad, meritu y capacidad, erdera esaten dan bezala. Hori bete beharko dute, bete beharko lukete, eta gure ikastolen kasuan betetzen du. Guk badauzkagu gure lan hitzarmenean bi artikulu, 24 eta 25. artikuluak, hori ikastola bakoitzean arautzen dutena, esaten dutena kontratazio batzorde batuen behar dola, kontratazio batzorde horrek ezarri behar ditura, bai prozedura, bai baremazioak, ba, kontratazio berriak egiteko, kontratazio batzorde hortan parte hartzen dute bai langileek, bai zuzendaritza eta baita gurasoek, alegia, ikastola osoa, eta ez dugu hori bakarrik, baita ere esaten dugu, itxezitz, ikastolaren batek kontratatzeko prozesua beteko ez balu, lan hitzarmeneko bitariko batzordeak Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailari proposa dakioke ikastola horri zigorra sartzea. Osea, hori guk esaten dugu. Orduan, alde hortatik, garbi daukagu merituk eta baldintza horiek bete behar ditula, ez gaude ados momentu honetan dagoen kontratazio publikoko ereduarekin. Gure ustez hori memoristikoa da, eta ez du baloratzen benetan, ikastola baten, edo ikastetxe baten, irakasle edo langile berriek bete beharko lituzketen baldintzak.
Ba, Jose Luis Zukia, ikastolen elkarteko zuzendari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.